Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, всі шанувальники програми «Захрестія». Мене звати Максим Приступа. В цій програмі ми сьогодні будемо спілкуватися з отцем Василем Дідорою. Це протодиякон, митрополитчий диякон, який служить при митрополитові в Київському всієї України Епіфанієві. Мої вітання, отче диякони Василю. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу Святому!
Отже, я так думав довго, як назвати нашу програму. Заглядаємо за лаштунки, по суті, православної церкви. От я вирішив, що гарно воно б звучало як мистецтво дияконського служіння. Бо в дияконському служінні присутньо багато співу. От якщо брати сучасний вид дияконського служіння, там багато співу. А спів – це мистецтво. І тому я так вирішив, от, власне, поєднати ці два значення. От на самому початку, я думаю, варто так сказати, що отець Василь дуже часто відправляє богослуження при митрополитові Київському всієї України Епіфанієві. А це означає, що отець Василь – публічна особа. Отця Василя можна побачити часто під час трансляцій богослужень, які відбуваються за участі предстоятеля ПЦУ. І, можливо, багато хто з отцем Василем є знайомий. Ну, я, власне, познайомився при одній гарній дуже нагоді і не міг втратити такої можливості запросити отця Василя до студії Радіо Марія, до ефіру. Отже, на самому початку я хочу також поговорити про дияконат як явище, як таке явище. От що таке дияконат, як його розуміти от в такій площині православного ієрархічного сенсу?
Ви знаєте, дияконство як явище у церкві, воно не має різниці будь-то в православ'ї, чи в католицизмі, чи, наприклад, у греко-католиків. Ціль і місія є дуже спільною. Єдине, що трішки відрізняються зараз на даний час, обов'язки і ті благословення, які виконують деякони, наприклад, у католицькій церкві і у православній. В католицькій церкві деякони мають трішки більші, скажімо, права і повноваження стосовно служіння. В православ'ї більш вони, скажімо, обмежені. Тобто без священника вони не мають права нічого робити, окрім того, що дозволено робити звичайному мирянину, тобто там при смертній загрозі похрестити людину чи дитину. І в принципі на цьому все і закінчується.
Тобто так, ви маєте на увазі те, що в католицькій церкві диякон як мінімум може відправляти два таїнства, це хрещення і таїнство вінчання або таїнство шлюбу, так, це правда.
Так.
Ці два таїнства благословення, їх може здійснювати диякон. Також диякон може відправити чин похорону, і диякон має таке благословення уділяти святе причастя під час літургії, але не чинити Євхаристію. От це правда.
Так, так. Тобто все залежить, нас колись молодих студентів дуже цікавило, як, чому так воно в церкві побудовано. Але я скажу за це, і потім торкнуся взагалі дияконства як явища в церкві. Чому так? От деякону даються одні обов'язки, священнику даються інші обов'язки, дещо ширші, а архієрею, єпископу, там архієпископу, митрополиту даються більші обов'язки. Невже Господь свою благодать ділить якимись частинками? Знаєте, деякону дав трішки, потім священнику дав трішки більше, а архієрею вже дав всю повноту. Ні, благодать діє однаково і над деяконом, і над священником, і над архієреєм. Але все залежить від роду служіння, яке несе та чи інша людина. І тому, щоб так не було, що деякони себе можуть розуміти, знаєте, десь там архієреями на місцях, то от йому призначено робити певні речі такі, які, наприклад, тобто він не може робити, так що правильно сформулювати, він не може робити те, що чинить в плані таїнств і служіння, те, що чинить священик чи архієрей. Тобто при тій чи іншій хіротонії не додається благодаті, тобто Господь не посилає якусь чергову порцію благодаті на те, щоб це чинити, а дає більшу відповідальність у своїй благодаті. Отак, отак простіше сказати. А ну, загалом, якщо слухачі не знають, то я скажу, що деяконство як чин в Церкві Христовій появилося буквально через кілька років після зійшестя Святого Духа на апостолів і після кількох років їхнього благовіствування між народами. Чому? Апостолів було 12, і було ще, знаємо, 70, які ходили на проповідь. І часом траплялося так, що апостол, приходивши проповідувати в певну місцину, він залишав після себе когось старшого, тобто пресвітера, якого руку покладали для служіння в тій чи іншій громаді. Але перед тим вони звершували недільне богослужіння і розходилися далі на благовістя. І їм потрібен був помічник, бо апостол Петро, пам'ятаєте, так, з Діянців тих апостолів, апостол Петро сказав, що нам не гоже піклуватися про столи, в якому розумінні, тобто деякони не ходили там, не розкладали їжу і не розливали вино, чи там, чи воду, чи якісь інші.
Тобто не були спожитки. Офіціантами.
Так, не були офіціантами, це правда. А деякони розносили тайни святі людям, які з певних причин або з якогось фізичного обмеження здоров'я не мали можливості бути присутніми за богослужінням. Тому що апостол вже не тратив час на те, щоб подолати певну відстань до того чи іншого християнина, який захворів і не міг бути на недільному богослужінні, це робили деякони. А ви знаєте, що традиція домашнього самопричастя, вона була дуже поширена в Древній Церкві і десь аж до, я думаю, до 3-го століття, напевно, може і далі навіть. Про це Тертуліан навіть розповідає у своєму трактаті «До жони». Говорить, я трошки такий зроблю ліричний відступ, до жони, в якому розумінні, благочестива жінка-християнка вийшла заміж за язичника. І він перераховує їй ті небезпеки, які її чекають, чи вона хотіла вийти заміж, верніше, за язичника, і просила в нього благословення. І він перераховував їй ті небезпеки, які її чекають у сімейному житті з язичником, на відміну від сімейного життя з християнином. Він каже, чи зможеш ти споживати кожного разу перед їжею благословений хліб? Тобто вони тіло Христове забирали з собою з недільного богослужіння, забирали з собою і вдома причащалися перед споживанням їжі. І він каже, чи зможеш ти це зробити, чи тебе не звинуватять в якомусь чеклунстві, що ти щось ти чиниш протиправне, скажімо, їхньому віруванню. Ну і тому, ну і так, і так далі. Далі він там перераховує всі інші. Взагалі дуже гарно в цьому трактаті описаний побут перших християн часів Тертуліана. Тому таке явище.
Тобто ваші попередники, отче Василю, ваші попередники таки уділяли святе причастя. Це зараз вас в певному сенсі обмежили у цьому служінні. Також.
Ну так. Так, можна сказати так, але це було ще на перших етапах розвитку церкви, як скажімо, всесвітньої організації, щоб людям було розуміло.
Яка ваша суб'єктивна думка от на тему жіночого деяконату, який, до речі, присутній сьогодні в деяких помісних православних церквах, зокрема у Олександрійській церкві, яка в єдності з ПЦУ, і, здається, у Вірменській церкві, яка не в єдності з ПЦУ, хіба це Дохалкідонська церква, але, тим не менш, там це служіння присутнє. В деяких, навіть в Російській православній церкві за кордоном, є така традиція, коли дівчатка служать як так звані паламарі. І вони дуже десь близькі в них ці служіння при престолі Божому. Так, хоча це не є сан, але тим не менш. Але ну, повертаємося до теми жіночого деяконату. Що ви на це йде?
Дивіться, це, напевно, зроблено для того, щоб не було дискримінації між статями чоловічою і жіночою. Тобто жіноча стать може теж брати участь у богослужінні. Єдине, що ну, тут якби виникає такий трішки дисонанс, хіба мало є чоловіків для того, щоб звершувати те чи інше служіння? Тобто
Не знаю.
для служіння соціального в церкві, так.
Отже, а якщо тут відкинути цього... мотив, давайте, якщо відкинути мотив і взяти просто факт?
Знову ж таки, тут, напевно, традиція бере верх, і традиція вже вплітається у богослів'ю. Чому жінкам обмежено? Це старозавітня традиція, де жінкам, в принципі, не уділялося ніякого служіння в церкві. Тобто жінка займалася дітонародженням і вихованням дітей. Все інше виконували чоловіки. В нас в якійсь мірі в нас немає такої, скажімо, такого якогось чіткого заперечення, щоб жінка взагалі не брала участь у церкві. Така інституція, як сестринство, вона присутня є.
Ну, але тому, це трошечки інше.
Але
це...
вони не так, так. Не
дивіться, ну ви маєте, як там добре, чоловіки, покровителя, чоловіки деякони за покровителя собі архідеякона Степана, так? Той, котрий, так. Ну, скажімо так, є на чолі війська мучеників небесних, небесного війська. А якщо от взяти святу Тетяну, мученицю, в її житті розповідається про те, що вона також була деяконесою. От це та сама, коли там святкують ще День студента за російською традицією.
Так, знову ж таки, ми не забуваємо про те, коли вони жили. Тобто вони виконували свою місію тоді, коли, напевно, була обмаль служителів і потребувалася їхня участь в церкві. Знову ж таки, вони швидше за все, їхнє служіння зводилося якраз до того, щоб розносити святі дари хворим людям, які не мали можливості бути так, присутніми і причащатися.
Я розумію. А от є ще такий факт в церкві, який ми от так окреслюємо таким одним словом – покликання. От людина відчуває покликання до цього служіння, якщо ця людина – це є жінка. Чому церква не відкликнеться на це покликання жінки, на те, що вона змогла себе реалізувати? В цьому, знову ж таки, покликання.
Я думаю, через те, що місія жінки трішки інша. І тут вже дається взнаки якраз і фізіологія жіноча. Хоча, знову ж таки, питання фізіології і фізіологічної чистоти жінки, воно теж відносне, бо це не набутий якийсь порок жінки. Якщо б по-іншому йшли її фізіологічні процеси очищення, то ну, напевно, по-іншому відбувалося зачаття дітей і тому подібне. Тому так влаштовано Богом, і жінки не винні в цьому.
Ну, тоді ми так могли б розсуджувати.
Воно, в принципі, не може бути. Але через це, наприклад, є заборона жінкам в певні дні заходити до храму. Хоча, знову ж таки, це пережита вже традиція.
ПЦУ спростували, я читав цю думку. Так.
Так,
католики давно вже забули цю історію, а ПЦУ недавно спростували.
Отже,
але дивіться, апелюю на ваш аргумент. От, кожна жінка покликана для того, щоб там бути в родині, так, і реалізовувати себе як жінка. А от як ви скажете тоді реалізацію в монастирі, де жінка відрікається від подружнього життя, відрікається від натури материнської і так далі. І десь вона в собі мусить, ну, все-таки фізіологія людська, як ви сказали, вона домінує, і в жінка зобов'язана буде в собі подавити оці почуття, які заклав їх все-таки Бог при створенні ще Єви, напевно.
Знову ж таки, вони несуть служіння, якщо ми говоримо про жіночі монастирі, вони несуть служіння в міру своєї можливості, але знову ж таки, в силу традицій і в силу фізіології їх не залучають до конкретного служіння при вівторі. Будемо говорити так, бо служіння в церкві, воно так дуже розмито, ну, щоб конкретніше зрозуміти, служіння у вівторі, так? Тому це церковна традиція, ми не можемо її зараз відкинути і взяти і перекреслити.
Тобто традиція і не більше. Це... Не йдеться там про якісь заборони і так далі. Це чисто до традиції.
Ну, це вікова традиція, яка стала канонічним правилом, скажімо так. Бо згідно вчення православної церкви, та традиція, яка існує на тій чи іншій території більше 20 років, вона стає каноном.
Тобто негласно?
Тому це вікова, так, це вікова традиція. Ви знаєте, що, наприклад, традиція не причащати, традиція, знову ж таки, не канон, а традиція не причащати жінок під час місячного очищення, вона має десь 1700-літню історію. Про це, якщо я не помиляюся, або Олександр Олександрійський, або Діонісій Олександрійський писав у своєму листі до свого єпископа в іншу область, він каже, що в нас є благочестива традиція не причащати жінок під час місячного очищення. Тобто не заборона, але традиція. Але потім та традиція просто культивувалася вже в якусь якби своєрідну заборону, хоча, знову ж таки, це не є забороною на нинішній час. Можливо, хтось, неправильно трактуючи її, робить з неї заборону і взагалі забороняють, як от, наприклад, в московському патріархаті, вони дуже категоричні до цього і забороняють навіть жінкам входити в храм під час критичних днів, то, ну, як на мене, це неправильно і це нісенітниця. І там заборона цілувати хрест, цілувати Євангеліє. Ну, невже жінка осквернить якоюсь своєю фізичною нечистотою? В неї, знаєте, вибачте мені, рот може бути чистіший, аніж будь-кого, хто приходить до храму і цілує, наприклад, Христа чи ікону, але перед тим десь йдучи до храму, там когось обмовляв, плівкував і тому
так, подібне. Є таке.
Тому, ну, це дуже відносно. Це дуже відносно, і тому деякі традиції, вони просто в церкві сприймаються вже як якась канонічна заборона або канонічне правило, але це є традицією і не більше.
Спасибі. Закриваємо питання про жіночий деяконат. От розкажіть про якості, якими обов'язково має володіти деякон. От не візьмуть тебе на деякона без цієї якості.
А ви знаєте, тут вибір насправді невеликий, бо будь-який навіть патріарх, він спочатку був деяконом. Так само, як будь-який генерал спочатку був звичайним рядовим чи звичайним солдатом, а потім вже рядовим і піднімався всіма ступенями військової служби, так само і з деяконом. Інше питання вже.
Я тоді неправильно отче висловився.
Так, так.
В нашій церкві це називається сталий деяконат. Тобто деякон, який тривалий час служить.
Так, так. Ну, я думаю, що найперше, він має цього хотіти сам. Я вам скажу чесно, я коли приймав хіротонію деяконську, в мене навіть в думці не було залишатися довго деяконом. Я, споглядаючи на протодеяконів, які служили, я був перед вступом тоді ще в семінарію, в Київську духовну семінарію, я був і подеяконом у владики Володимира Миколаївського і Богоявленського, бо там біля нього служить мій старший брат. І я, споглядаючи на протодеякона їхнього місцевого, спілкувався з ним, в нього була музична освіта, він закінчив Чортківське, Дяківсько-Регенське училище. Ну, тобто знав нотну грамоту, співав, безперечно, гарно у нього був тенор, сталий другий, але міг співати вільно і першим тенором, тобто такий він був соловейкою. Я десь дивлячись на нього, ну, якоюсь мірою хотів би, напевно, знаєте, бути при ньому, але чомусь в мене не було музичної освіти. У мене голос був, ну, безперечно, що голос був не такий, як зараз, вже виспіваний за 15 років служіння. Але я навіть собі, будучи молодим студентом, хлопчиною сільським, я навіть в думках не міг подумати, що я колись в майбутньому, там через 13 років, буду служити біля предстоятеля церкви і буду іменуватися першим чи старшим протодеяконом взагалі церкви. Такого, якщо б мені хтось сказав, то я б сказав, що це неправда і такого ніколи не буде. Тому я планував, як і брат закінчив семінарію, потім вже я його, будучи вже викладачем в нас в академії, в КПБА, я вже його затягнув в академію, і вже при мені, тобто я вже молодший брат, вчив свого старшого брата в академії. Він закінчив і пішов служити, він закінчив Івано-Франківську духовну семінарію і пішов служити в Миколаїв. І я отак десь споглядаючи його, так планував собі, що я закінчу 4 роки, і піду служити. А потім якось так склалися обставини, я закінчив семінарію, потім поступив у магістратуру. І затягнулося диаконство, бо я хотів освячуватися, і затягнулося моє диаконство. А потім так Господь мене звів з тоді ще архімандритом Епіфанієм у Видовицькому монастирі. Угу. Вже ось 15 років я біля нього, і вже зараз, знаєте, ну вже я зараз не спішу бути священником, скажімо так, вже якоюсь мірою я вжився в тому статусі, в якому я є. Але з огляду на ці всі обставини, ну якщо б я не хотів на зумову, знаєте, я вам скажу так, коли ми познайомилися вперше з Владикою, ну тоді ще з отцем Епіфанієм архімандритом, він каже: ну я вас не тримаю. Якщо ви хочете бути священником, я в жодному разі не маю права вас затримувати довше, аніж ви цього захочете. Це було якраз наприкінці четвертого курсу семінарії. Але якось потім так Господь впровадив. Ну, безперечно, що для гарного служіння, для гарного діяконства, перша річ – це має бути добре знання устав. Це, напевно, навіть швидше, аніж гарний голос і музичний слух. Бо є багато діяконів, які устав знають бездоганно, служать прекрасно, ну з голосом трішки їм не повезло, ну бо зрозуміло, що це не всі. Тобто сказати, що якісь мають бути такі дуже чіткі критерії, що в тебе немає там музичного голосу такого красивого, чи музичного, ну хай, добре, мелодійного голосу, скажімо так, мелодійного голосу і музичного слуху, то ми тебе в деякони не візьмемо. Ні, має бути бажання найперше служити.
Угу. Так, можете закінчити, потім у мене запитання є.
Тому з тих деяконів, яких я знаю в нашій церкві, напевно, жоден з них не ставив собі за мету бути все життя протодеяконом, наприклад, біля архієрея. Угу. Але складалися так обставини, що, ну, так як приблизно, як і я, знаєте, якось вживалися. Я от тепер, спілкуючись з тим же отцем Миколаєм, протодеяконом, який колись служив в Миколаєві, а зараз він служить в Володимиру-Волинському біля Владики Матфея нашого, то я кажу: не збираєтеся висвячуватися на священника? А він каже: я вже зараз не знаю, чи я хочу. Він каже: з огляду на це все, я боюся, що я стану достойним священником. Вже тепер. Каже, тоді, після семінарії, якщо б я прослужив кільканадцять років, я готовий був би прийняти священичу хіротонію, священиче свячення і служити на парафії. Зараз, каже, я боюся, що я стану достойним священником. І десь така, знаєте, боязнь є, напевно, і в мене. Одне діло служити деяконом, виконувати ті обов'язки, які поклала на тебе церква, але не мати якоїсь, скажімо, такої прямої відповідальності за душі людей. З іншого боку, бути священником і мати владу в'язати і розв'язувати за словами Спасителя, і десь є боязнь, напевно, посунутися, знаєте, угу. поскользнутися, з цією владою, в'язати і розв'язувати, щоб, Боже, борони, десь не зав'язати занадто або не попустити той вузол занадто. Ну, але це таке.
Але, тим не менше, що вам найбільше подобається у вашому служінні диякона?
Саме служіння. Я не можу сказати, що є щось, якісь аспекти, які подобаються. Я не хворію владою. Я не хворію, і дякую Богові за це. Я не добивався цього, знаєте, як дехто там сліпо добивається, хоче бути, хоче якісь там займати посади, бути першим, тому подібне. Я цього в житті не хотів ніколи, і воно мене саме вчепилося. Тому сказати, що щось мені подобається там красуватися на телебаченні, чи щоб мене там називали старшим, першим, що я біля пристоятеля. Ні, абсолютно. Подобається саме служіння. Подобається те, що я можу в міру своїх духовних сил і вмінь можу йти тим шляхом, яким заповідав Господь. І якщо оступаюся, то є таке поняття, як сповідь і причастя, і воно тримає в рамках і в берегах, можна сказати, цієї дороги. Оце
Знаєте,
найважливіше, що є в нашому житті.
Оце запитання не планував озвучувати, от воно мені буквально зараз набігло вже. От дійсно, ви служите при митрополитові Київському, всієї України Епіфанію. От я бачив неодноразово різного роду ситуації, коли там десь диякон або інший там служитель якусь помилку зробить під час богослуження, і там такий суворий, ну, мінімум погляд архієрея, максимум там і крик, якась догана там така словесна, що ти так неправильно зробив, або взагалі дурним можуть обізвати. От як, даруйте от за таку, як би то сказати, скрупульозність в цьому і, можливо, несподіваність, але от як відбувається, наприклад, ситуація, коли хтось помиляється, от, а владика Епіфаній це помічає, от як він робить зауваження?
Ви знаєте, зазвичай, якщо якісь такі і зауваження є, то він дуже рідко робить зауваження самому священнику. Він швидше зробить зауваження відповідальному. Тобто він може зробити зауваження мені або зауваження старшому священнику, який очолює богослужіння. Але в жодному разі не під час богослужіння. Оце найкраща риса, яка мені подобається в Блаженчому. Наприклад, мені приходилося служити, хай Бог мене простить, приходилося мені служити ще за патріарха Філарета. І він часом міг насварити навіть під час літургії. А знаєте, коли в тебе є один молитовний настрій, і ти намагаєшся, бо боязнь є все рівно, попри те, що всі ми себе вільно відчуваємо на богослужінні. Бо ну, хтось більше, хтось менше, хтось має острах, наприклад, хто не так часто служив з святійшим, то він мав острах більший до служби. Мені доводилося частіше, бо знову ж таки, владика Епіфаній, ще будучи патріаршим намісником, часто служив святійшим Філаретом. Ну і мені в силу мого служіння теж доводилося. І тому, коли ти приступаєш до богослужіння з одним настроєм, ну, стараєшся, ну, я не знаю такої людини, яка би, наприклад, до богослужіння приступала не з молитовним настроєм. І коли десь уступився, чи якась там могла статися дрібничка, і тут насварили, і часом бували такі молоді деякони, то навіть і священники, які, отримавши якийсь докір на початку служби, потім, вибачте мені, тормозив всю службу. Бо боявся, чим більше боїшся десь уступитися, тим більше воно тебе буде переслідувати, і тим більше ти десь будеш уступатися. Блаженніше, якщо й має якісь зауваження, то він може сказати після богослужіння, або, наприклад, на запечасному може викликати і десь там сказати, але в жодному разі не під час богослужіння насварити і змарнувати молитовний настрій.
Я чув, до речі, одного разу під час трансляції, якась, я не пам'ятаю, чи то різдвяна була, коли почесний патріарх Філарет так, ну, робив таку серйозну догану, я не пам'ятаю кому там, але це в трансляції було чутно і так дійсно некоректно, тому що справді...
Воно некоректно, воно негарно, але найбільше, що воно збиває, ну, це найбільше таїнство, яке є в церкві. І коли воно тебе збиває, і ти відчуваєш вже якийсь камінь на душі, навіть якщо ти і винен, і тебе справедливо насварили, але все рівно воно залишає свій відбиток, знаєте, десь на тому духовному полотні, з яким ти приступаєш до служіння.
От ще, ну, я знаю, бувають, наприклад, таке може бути покарання, на поклони там владика може поставити, може там так сказати, от читай там...
Жодного разу за 15 років, що я служу з ним, жодного разу він нікому не благословив поклони.
Там якусь молитву, можливо, там 50-й псалом читати, там якийсь там тиждень поспіль, ще щось таке. Чи все тільки на таких поясненнях?
Ні. В плані єпітемії... Блаженніший, він дуже дуже не любить розкидатися епітеміями і оцими поклонами.
Ну, спасибі.
Ну, у нас, скажімо так, у нас не було таких якихось дуже дуже кричущих, знаєте, таких випадків, щоб геть аж покуту давати і там на 50-й псалом чи на щось інше. То якщо зауваження і було, то все закінчувалося зауваженням, і потім в кінці той, хто винен, попросив пробачення, взяв благословення, і на цьому закінчилося. Все. Оце ну, найкраща, напевно, риса його як керівника. Тобто незлобивість. Немає злоби, і, наприклад, на відміну від святішого, святіший часом міг тебе взяти на озброєння на своє око. І якщо часто бувала служба, то він за тобою пильнував. От він собі міг запам'ятати, особливо молодих дияконів, він міг собі запам'ятати і постійно сварити. Бо я був, будучи студентом, я був біля нього і під яконом, то я, ну, я знаю, про що я говорю. Тобто він від молодих дияконів до дияконів і до священників. Якщо ти йому падав в око, а ще якщо десь там 2-3 рази підряд забув служити, то він дуже пильнував за тобою. Блаженнішого такого немає.
Отже,
і це одна із найкращих рис його як керівника.
Спасибі за щирість. Отже, чи обов'язково навчатися в семінарії диякон має, якщо він готовий бути сталим дияконом? І чи варто мати якусь музичну освіту, хоча б якісь такі, ну, початки цього всього, щоб орієнтуватися?
Варто. Музичну освіту варто мати, і я це старався, ну, я вже так похвалююся, знаєте, похвалькую.
Та, прошу.
Я вже, будучи дияконом, десь близько 8 років, я почав розуміти, що от мене не задовільняє те володіння голосом, яке у мене є. Я почав брати уроки вокалу, і потім Господь мене чисто випадково звів з студентами студії по підготовці акторських кадрів, так вона називається, або просто по-простому вокально-хорової студії при хорі Вірьовки. І я, вже будучи кандидатом наук, я поступив в цю студію і бігав як звичайний студент на рівні з тими дітьми, деяким було там по 17 років, деяким було вже трошки більше 20, а мені вже було і поза 30, коли я вчився. Я провчився і хоча б елементарні, так, нотну грамоту, звичайно, я не освоїв на достойному рівні, але, по крайній мірі, мені дали ази володіння голосом. І дикцію, і інтонацію, і ось такі, скажімо, якості. Тому музична освіта і взагалі, і я і зараз, скажу вам чесно, признаюся, я і зараз намагаюся хоча б раз або два в місяць, в мене є знайомий репетитор з постановки голосу, я з ним зустрічаюся, я з ним займаюся. Це дуже, дуже корисно, бо колись у нас така була викладач акторської майстерності і акторської майстерності, скажімо так. Ірина Васильівна Муха, вона казала: хлопці, а в нас, до речі, тим роком поступило 5 чоловік після семінарії. Я, отець Степан Возник, який служить зі мною другим протодияконом. Отець Степан пішов після студії далі і закінчився консерваторію. Так, а я вже залишився, бо вже в мене було багато обов'язків. Я вже працював викладачем у нас в Академії Богословській. Вона каже: хлопці, я вчу вас, щоб мені приємно було приходити до вас на службу, щоб я розуміла, що ви служите. Бо, каже, я через тих священників, які співають собі під ніс, і яких я не можу зрозуміти, каже, навіть українською мовою, за слов'янську мову я взагалі мовчу, але навіть і українською мовою, каже, коли священник співає собі під ніс, я не розумію, про що він молиться, то мені некомфортно знаходитися на такому богослужінні. Тому, каже, я вчу вас, і я вас студіюю для того, щоб я, коли прийду в Михайлівський, чи я тоді ще служив у Видобицькому монастирі, коли я прийду у Видобицький чи в Михайлівський, щоб мені приємно було вас слухати, і я розуміла кожне слово, яке ви проголошуєте з солеї, з амбона чи з вівтаря.
Отже, а ви кандидат наук в якій царині?
Я писав кандидатську дисертацію по історії Видобицького монастиря. Тобто у нас тоді, коли я захищався, у нас ще було розділено богослів'я і церковна історія. Тобто я в царині церковної історії, але потім, коли наша академія вже отримала ліцензію, то всіх звели до одного. Тобто я доктор, вже, скажімо так, бо там кандидата немає такого, доктор філософії в галузі богослів'я.
Цікаво. Ну, ви кілька разів вже згадували про те, що диякон має ідеально знати устав. От наступне моє питання стосується уставу. Мені цікаво почути про особливості богослужіння київської традиції, от московської, яка поглинула київську традицію, і грецької, яка, по суті, принесла нам сюди в Україну християнство. Про ці, не знаю, різноманітність наспівів і цих традицій. Я розумію, що це дуже глобальне питання, але давайте так, давайте...
Воно глобальне, але в плані, скажімо, якщо ми будемо говорити про служіння діяконів, воно практично не відрізняється в плані співу. Так, в плані якоїсь адміністративної діяльності, я хотів би це ще зачепити, це питання, бо так, я його не закінчив ще, коли говорив ще про створення деяконату як інституції. Тобто в Древній Церкві деякони були наділені, окрім своїх якихось службових обов'язків, мається на увазі при служінні, при храмі, при вівторі, вони мали також ще і адміністративні обов'язки. І в Древній Церкві навіть деякони могли бути учасниками Вселенських соборів, як, наприклад, Афанасій Олександрійський. Він був на першому Вселенському соборі і засуджував ярис арія, будучи деяконом. І його, до речі, відрядили, це теж такий, скажімо, такий нетиповий випадок у церкві. Монашество, коли зародилося в церкві, воно було в деякій мірі в опозиції до офіційної церковної влади. Після Міланського едикту люди бачили, що церква йде вже шляхом такої синергії між, чи симфонії, правильніше сказати, між державою і церквою, і імператор почав відігравати більшу роль за богослужінням, ніж патріарх, наприклад. Ну або там якийсь прокуратор, чи проконсул, чи хтось там відігравав більшу роль, аніж патріарх. І люди почали відходити в аскетичне життя, щоби від цього якось від'єднатися, відгалузитися, скажімо так. І були проти, перші монахи були проти того, щоб монахи приймали священий сан. І Афанасій Великий перший, це перший випадок в єгипетському монашестві, коли монахи його самі відрядили на священний сан, щоб він мав більші важелі впливу при боротьбі з єресю арія. І він потім став великим святителем, зайшов в церкві, отримав назву Афанасій Великий, як наприклад, Василій Великий. Тому і в грецькій церкві ця традиція збереглася по сьогоднішній день, тобто деякони можуть бути секретарями соборів, секретарями синодів, перепрошую, і мати більш, скажімо, такі якісь адміністративні права і обов'язки, аніж в українській церкві там, чи, наприклад, в російській церкві. Але що стосується самого співу, то він практично нічим не відрізняється. Єдине, що я вам скажу, що, напевно, сама традиція співу як такого в церкві, грецька і українська російська, вона дещо відрізняється, бо у нас звикли, що деякон має красуватися голосом. Обов'язково має мати бас, або якщо не бас, то такі вже, як то називають їх, маститі. Маститі, знаєте. Тобто він має мати такий бархатний, як кажуть, бас, або там вже якийсь дуже-дуже-дуже красивий тенор. Ну і вже цим голосом оперувати на службі так, щоб людям приносити задоволення. В Греції більш простіше до цього відноситься. І взагалі грецький спів, знову ж таки, це традиція монаша, а в монашому середовищі, коли монахи почали вже звершувати спільні богослужіння, то навіть була заборона ділитися на голоси монахам. Тобто всі, так званий партесний спів, співали всі в один голос, щоб не відділялися, і між монахами, щоб не було якоїсь такої, знаєте, хвильковитості, і це не породжувало гординю. Тому всі співали в один голос, спокійно, тихо, ніхто не ухилявся голосом. І ця традиція залишилася в грецькій церкві. Якщо вони зараз, наприклад, співають, слухачі наші, напевно ж, чули, тобто у них немає такої палітри голосів і такої гармонії в співу, як є в нас, наприклад.
Я би відіслав тих, хто любить грецький спів, до Андріївської церкви на Андріївському узвозі. Там під час богослужень суботніх ввечері або урочистих літургійних в день, в неділю, можна почути так званий грецький спів. Мені, до речі, дуже подобається, він скромний. Так, і от дає такий молитовний дух. Знаєте, але я би от тут ще про традицію хотів би трошечки ширше, можливо, не про пісенне, в принципі, богослужбову традицію. От я неодноразово чув від істориків, дослідників про те, що от російська традиція, там і перекладацька, та так званий ізвод, і багато чого в такій в богослужбовій традиції поглинула древню українську або київську традицію богослужбову. Це туди стосується і гласи на співи. От є київські, є почаївські гласи, є які там галицькі гласи, здається, так? І ті, котрі кажуть київські, вони дуже сильно вже, є таке російське слово, іскажені, тобто попсовані. От я би про це хотів від бази почути і про от богослужбовий спів, а навіть спів з музичними інструментами. От я пригадую, в мене в ефірі був Тарас Компаніченко. Знаєте, хто це такий?
Так, знаю.
Лідер хореї козацької. І він розповідав, що він досліджував богогласник Києво-Печерської лаври, здається, він так казав. І в ньому там згадувалося про те, що там десь до 18 століття у Успенському соборі Києво-Печерської лаври навіть був присутній на хорах орган. Оце мене вразило просто. Я знаю, що владика Епіфаній, коли отримав вже статус київського всієї України, відвідував, здається, одну з українських парафій в Сполучених Штатах Америки. Я дивився трансляцію, я був вражений. Там богослужіння відправлялося під музичні інструменти, зокрема під органи. Можливо, ви там і були на цьому богослужінні, я не знаю. От прокоментуйте
це все. Я не був.
Але ви знаєте, про що я кажу.
Так. Я вам скажу так. Дійсно, є київська традиція співання голосів, є галицька традиція співання гласів і є почаївська традиція, яка відрізняється дещо від традиції київської. Хоча я б не сказав, що київська дуже іскажена традиція. В деякій мірі, ну як на мене, київські гласи, напевно, навіть простіші співом, аніж галицькі гласи, бо мені і ті не чужі, бо я родом з Тернопільщини, тому все життя до семінарії співав галицькі гласи, а потім прийшлося переучувати їх на київські. Київські в деякій мірі і простіші, але якщо ми говоримо про російську традицію, то так, дійсно, українська церква занадто довго була анексована, скажімо так, російською церквою і розвивалася одночасно зі всіма традиціями Росії, живучи навіть на своїй території. І зараз, коли вже сталося розділення, ну не зараз, а ще там, скажімо, в 90-х роках, коли сталося розділення, щоб не було такої чіткої різниці між, наприклад, московським патріархатом і київським, ця традиція співу перейшла дійсно в українську церкву. Хоча, коли ми приїжджаємо з Блаженнішим десь на богослужіння на Західну Україну і хор співає галицьким наспівом, це взагалі не викликає ніякої дисгармонії. Тому, я якби не бачу в цьому абсолютно ніякої причини. І я, якщо б навіть була б моя воля, то я б студентів семінарії, які мають гарний голос і музичний слух, то я б, напевно, навіть і ці три традиції вчив їх, щоб вони могли розрізнити. Бо мені, ну, якось мені галицькі гласи, знаєте, здаються дуже однотипними.
А от чи була можливість вас відвідувати Закарпаття?
Ні.
Ну, я думаю, що там ще екзотичніше. Вам би сподобалась та четверта традиція.
Бо там румунська церква зробила свій відбиток.
Не сербська?
Ну так, але вони ж там сербська і румунська, вони
подібні,
подібні, змішані. Тому це інша традиція, яка характерна конкретно цьому регіону. Бо так ми можемо сказати, наприклад, і про десь Івано-Франківщину, туди ближче до гуцулів, які мають теж галицькі гласи, вони теж видозмінені дещо.
Такі ближчі до народних, мені здається.
Так. Угу. Ну і почнемо з того, що хор, наприклад, сільський, де люди співають на слух, і де ці гласи просто передаються від покоління в покоління на слух, і десь якісь ноти просто згладжуються. Оті такі так звані мелізми, які є, дві нотки, які дуже швидко співаються одна за одною, то їх можуть спростити і співати рівно, скажімо, на одною нотою. Тих три ноти, які йдуть там вверх-вниз, так, щоб простіше було зрозуміло, вверх-вниз, то вони співають одною нотою рівно. І, наприклад, хор, який має там музичну освіту, який десь там співає чи при філармонії, чи десь там при міських будинках культури, воно теж відрізняється.
Отже, я пам'ятаю, що на одному з синодів ПЦУ було прийнято рішення перейти на нову традицію анафори, тобто не використовувати традицію євхаристійного канону, от там, де, власне, згадується за російською традицією молитва третього часу.
Так, ось, а не дублювати цього.
Так, не дублювати. Ну, можливо, помиляюся, бо я не готувався також до цього запитання, але мені здається, коли я дивився трансляцію Блаженнішої Епіфанії, донедавна, принаймні, це те, що я бачив, використовував цю молитву третього часу. Чому, якщо це так?
Він її використовує, але він не використовує її в іншому місці.
Угу.
Тобто не так, як вона є в російській церкві.
Ага. Але і не так, як в грецькій, так?
Але і не так, як в грецькій. Ну, грецька традиція, взагалі, вона трішки стосовно...
Спрощена, мені здається.
...самого богослужіння, так. Вона дещо спрощена і навіть немає такої кількості ектенії, як є в нас, наприклад. В них немає потрійної ектенії, в них немає ектенії завірних. В них Євангелії, після Євангелії одразу...
І немає ектенії оголошених, так, здається?
І оголошених, і вірних, ну, вже оголошених, і ми вже цю традицію відкинули, бо, uh-huh. бо ну, інститут оголошених якби втратив свою вагу в церкві. Але в них і за вірних немає єктенії. В них прочиталося Євангеліє, і після Євангелія одразу ж виголос, що під твоєю державою владу мають, тобі
бережно.
Славу так, тобі славу воссилали. І все, і у них одразу починається херувимська пісня.
Після Євангелії, так?
Одразу після Євангелії, так.
О, цікава історія.
Потрійної єктенії в них немає. Я вам скажу, ми тепер, коли служили з Блаженнішим, коли були з візитом в Олександрії, і мене відправили на єктенію благальну після херувимської перед вірою, то вони навіть заплуталися на проханнях, і на одне прохання раніше почали співати «Подай Господи». Тобто в них, напевно, немає якогось прохання з цих першопочаткових трьох прохань, де ми молимося, доповнюємо молитву нашого Господу за принесені чесні дари і за святий храм. Я думаю, що оцих десь двох прохань, якогось одного з цих двох прохань в них немає, бо вони на одне прохання раніше почали співати «Подай Господи».
Це цікаво, бачите. Ну, і це вже набуття, це нашарування тут уже, рахуємо, в Україні вже, так?
Так. От,
грецька традиція, так. Вона такою самою була, чи просто вона от скоротила от цю традиційність богослужбову?
Ні, я думаю, що це ми самі додали, ми самі її розширили, скажімо, цю традицію. Але знову ж таки, в них є, ще секунду, в них є виголос «Господи, спаси благочестивих», що немає в нас. Що ми відмінили в українській церкві, в московському патріархаті це є, в російській церкві це є, і в них це є. Це така і цю традицію швидше за все російська церква запозичила в них.
Отже, а до речі, от в грецьких церквах так звані часи використовуються перед літургією?
Ні.
Не використовується.
Ні. Цього немає. Можливо, десь і використовується, але по крайній мірі мені доводилося служити і бути присутнім під час різдвяної служби у 22-му році. Біля Всесвятійшого Патріарха Варфоломія. І при врученні Томосу у них зранку служиться рання, і після ранньої вони одразу ж переходять на літургію.
Угу.
Тобто часів немає, вони просто мідію завершують вже під час останніх двох єктеній ранньої.
Угу. Ну, цікаво. Бачите, а в ПЦУ до сьогоднішнього дня, ну, принаймні, при митрополитові Епіфанії читаються часи.
В нас... Так, і не тільки при митрополитові, навіть і на в парафіяльних храмах, на надзвичайних сільських парафіях також. Якщо не два часи, то, по крайній мірі, один час...
Ви знаєте, от я з Вінниччини, і в нас сусідня парафія була колись на Автокефальною, ось, то там ніколи не читалися, от я відвідував кілька разів цю церкву, там ніколи не читалися часи, там весь час співалася якась пісня, наприклад, якщо на Успіння, то пісня Богородична, і після, під час цієї пісні відбувалося окадження, і після окадження благословенне царство.
Так, я хотів ще, оце хотів, як кажуть, з язика зняли. В нас є таке поняття... за уставом, тобто так, як регламентує це устав церкви, типікон, і є ще одна традиція слов'янською звучить,
а ще й зволить єрей
настояти. Ага. Тобто це вже залежить від настоятеля. Якщо він недавно закінчив семінарію, якщо є людина, яка навчилася правильно читати часи, то вони читають.
Угу. Ну, але це інше, якщо... це інше богослужіння, тобто воно не має відношення.
Ну, часи призначені для того, щоб заповнити ту паузу, коли священник робить проскомедію.
Угу.
І все. На Галичині одиниці храмів, в одиничних випадках храмів читають часи, в переважній більшості, так як ви говорите, співають якісь релігійні пісні релігійного характеру. В цьому немає нічого поганого.
Отже, і останнє запитання. От я був в Іонинському монастирі тут у Києві, і на стіні в храмі побачив напис «Подпівать хору», от я не пам'ятаю, чи не благословляється, чи запрещається, щось таке. От що ви скажете на це? От чому літургію, ми називаємо літургією, тобто спільною справою, кожного, хто переступив поріг храму, а от «Подпівать не благословляється». Ну, я в даному випадку, якщо я переступив поріг цього храму, то єдиним, чим я можу служити, це своїм голосом.
Так, це своїм голосом. Скажу вам своє, сугубо своє бачення. Богослужіння – це спільна справа. Тому я прихильник того, щоб люди всі брали участь у богослужінні. Бо так виходить, що люди приходять на концерт, слухають священника і слухають хор. І потім десь думками відволікаються. Скажу вам більше, в древності всі молитви читалися в голос.
Навіть ті, котрі люди... так звані є таємними, так, на сьогодні?
Таємні, так. Це вже пізніше їх ввели в розряд таємних. Пам'ятаєте, я не боюся помилитися, але мені здається, що в житті святителя Іоанна Золотоустого є згадка про те, що діти звершили Євхаристію, правильно промовили всі молитви, тобто, а знаєте, дитячий розум, він такий, що він сприймає все на люту. Вони завчили молитву за священником, і вони звершували таку дитячу літургію, і зійшов вогонь з неба, і попалив ті дари, які вони поставили, хліб і вино, чи там якийсь сік був, не знаю, що було, на камені, і вони звершували літургію. І після цього випадку тоді перестали читати, чи категорично перестали, але почали вводити традицію цих таємних молитв. Тобто священник молився окремо, а в той час цю паузу хор заповнював своїм співом. Я прихильник того, щоб люди підспівували всі, але кожна людина повинна розуміти те, що ти не повинен робити дисгармонію в молитовному стані, в молитовному настрої того, хто стоїть поруч з тобою. До чого я це кажу? Якщо в тебе немає музичного слуху і мелодійного голосу, то не потрібно кричати на повний голос, знаєте, щоб когось перекрикувати. Бо це вже потім служба, вибачте, перетворюється на балаган. З літургії перетворюється на балаган. Тому кожна людина мусить це розуміти, але якщо є можливість підспівувати, то підспівувати. Бачите, в нас з древнього залишилася хіба традиція співати вірою, символ віри і Отче наш з народом. Це перший момент, а інший момент, хор як, наприклад, чи в Іванівському, чи візьмемо для прикладу, добре, візьмемо для прикладу Михайлівський Золотий архімонастир. Це хор, можна сказати, преміум-класу. Регент завжди старається людей замилувати, не здивувати, бо це неправильно, замилувати людське вухо якимись новими творами, мелодійними. Вони підбирають, вона підбирає твори на свій смак, їй ніхто не диктує цього, але вона намагається якось підбирати твори так, щоб людям не було нудно і щоб вони не мішали людям молитися. Тобто це має бути така внутрішня і зовнішня гармонія. Ну і не завжди люди зможуть підспівати. Одне діло, коли, наприклад, в селі хор співає, ну то хор, вони беруть пісні-співи там найпростіші для того, щоб легко було людям зрозуміти, бо, як я вже казав, переважна більшість там без музичної освіти і без знання музичної грамоти. Тому такі пісні-співи, безперечно, можуть підспівувати парафіяни. Такі пісні-співи, які, наприклад, співаються в кафедральних соборах, не завжди люди зможуть підспівати, знаєте, і тоді, щоб не получилося балагану, то й приходиться писати ось таке, щоб
простеньке.
Ну, не благословляється підспівувати, щоб не було, щоб не мішали,
ага,
не мішали одні одним. Знаєте, я кажу, це ще повертаючись, що найголовніше для диякона, коли ви запитували там вміння співати і
про якості там, якості.
Так. Найголовніше для диякона це не мішати людям молитися. Це вже таке просто вироблене, знаєте, це таке кредо моє внутрішнє, яке вироблене вже от майже 16-літнім стажем
служіння
деяконом. Так, щоб твоє зачудування і замилування своїм голосом не вносило дисгармонії людям у молитву. Ти мусиш зробити все, мусиш докласти максимум зусилля, щоб людям допомогти молитися, але в жодному разі не збивати їх з молитви своїм голосом.
Спасибі, маю подякувати, отче, вам. Отже, в ефірі Радіо Марія був протодиякон Василь Дідора, митрополичий диякон митрополита Київської всієї України Епіфанії. Спасибі вам, дякую за те, що відкрилися сьогодні в нас в ефірі, розповіли про це мистецтво диаконського служіння. Можливо, когось і заохотили бути сталим дияконом. Дякую, нехай...
Дай Боже.
Так, нехай служіння буде благословенним, радісним, нехай приносить задоволення, тому що якщо служіння не приносить задоволення, ну то це мука, не служіння. Ось, нехай так буде, згідно Божої волі. Це була програма «Захристія» в ефірі Радіо Марія. Мене звати Максим Приступа. На все добре. Слава Ісусу Христу.
Щиро дякую вам за можливість взяти участь. Слава навіки Богу і до нових зустрічей.
На все добре.